Iz življenja vesoljne cerkve.
Obhajamo praznik slovanskih apostolov svetih Cirila in Metoda. Kako evangelizirati danes? Življenjsko pot sklenil brat zaslužnega papeža Benedikta XVI. Georg Ratzinger. Sirija v težkih razmerah. Cerkev poziva k ukinitvi embarga. Redovnice po vsem svetu, kljub težkim razmeram zaradi COVID-19, ostajajo blizu ljudem. Skupnost v Tezeju znova odprla vrata za obiskovalce. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je ob slovesnem prazniku svetega Petra in Pavla blagoslovil palije, ki jih bodo prejeli novi škofi metropoliti. Gre za zunanja znamenja polnosti metropolitove službe in obenem izraz edinosti, ki jih povezuje s papežem in svetim sedežem. V nagovoru je sveti oče izpostavil dve besedi – edinost in preroštvo. Sveta Peter in Pavel sta večkrat razpravljala in se nista o vsem strinjala, je poudaril in dodal.
Težko bi našel dva človeka, ki sta si bolj različna kot ona dva. Vendar sta čutila, da sta brata. Kot je to v povezani družini, kjer njeni člani večkrat razpravljajo, vendar se imajo vedno radi. Prijateljstvo, ki jo je vezalo, ni izviralo iz človeških naklonjenosti, ampak od Gospoda. On nam ni ukazal, da bi morali biti všeč drug drugemu, ampak da se ljubimo med seboj. On nas zedinja, vendar ne, da bi nas naredil vse enake. Zedinja nas v naših razlikah. Je dejal sveti oče.
V nagovoru je papež opozoril na pritoževanja in opravljanja, ki zaprejo vrata svetemu duhu. Namesto tega nas je povabil k molitvi, ki nas vse povezuje. Preroštvo pa se rodi, ko pustimo, da nas Bog izzove, je še dejal.
Svojo zemeljsko pot je v sredo sklenil 96-letni Georg Ratzinger, brat zaslužnega papeža Benedikta XVI. Pogreb bo v sredo opoldne na pokopališču v Regensburgu. Upokojeni sveti oče ga je pred dvema tednoma obiskal na njegovem domu in tako imel možnost, da se poslovi od svojega brata. Več o njem pa Jože Bartol.
Georg Ratzinger je leta 1935 vstopil v malo semenišče in se po drugi svetovni vojni z mlajšim bratom Jožefom leta 1947 preselil v semenišče v Minhnu. Leta 1951 sta bila skupaj posvečena v duhovnika. 10 let kasneje je Georg Ratzinger postal kapelnik v Traunsteinu, leta 1964 pa direktor zbora Regensburške katedrale. To delo je upravljal vse do leta 1994. Georg Ratzinger je bil med najbolj znanimi zborovskimi dirigenti v Evropi, skupaj z zborom Regensburške katedrale pa je gostoval na koncertih po vsem svetu. Leta 1967 je prejel naziv Monsignor. Po izvolitvi brata Jožefa za papeža ga je monsignor Georg pogosto obiskoval v Vatikanu. Skupaj sta preživela več mesecev v letu. Papež Benedikt XVI. Je v njem povedal, da mu ni bil samo brat in prijatelj, ampak tudi vodnik. Svojo jasnostjo in odločnostjo mi je bil oporna točka. Vedno tudi v težkih okoliščinah mi je pokazal, na katero pot se usmeriti. Tako je zapisal zaslužni sveti oče. Župan mesta Lazio, kjer se nahaja papeška poletna rezidenca, mu je leta 2008 podelil častno meščanstvo Castel Gandolfa.
Mednarodna skupnost je v pomoč razseljenim Sircem v Siriji in sirskim beguncem v sosednjih državah zbrala slabih 7 milijard evrov. Vojna v tej trpeči državi traja že skoraj 10 let. Cerkev zato poziva k ukinitvi embarga, zaradi katerega je že tako obubožan narod povsem izčrpan.
Po podatkih Svetovnega programa za hrano, dobrih 9 milijonov ljudi trpi zaradi revščine in hude podhranjenosti. Cene hrane so v zadnjih mesecih poskočile tudi za 200%. Revščino poglablja embargo proti sirskemu režimu, situacijo pa še poslabšuje epidemija koronavirusa. Pater Žorž Sabeja iz Alepa je povedal, da je bil po 9 letih vojne februarja osvobojen zadnji del mesta. In tako so ljudje končno zadihali. Potem pa je prišel koronavirus in znova se je vse zaprlo. Znašli smo se v veliki krizi. Je mogoče, da v enem dnevu tako močno poskočijo vse cene hrane, da je ni mogoče več kupiti? Rad bi vas vprašal, je mogoče sprejeti to stanje, v katerem živimo? Kako je mogoče, da mi je vse to prepovedano samo zaradi neke politične odločitve, ki zanika moje dostojanstvo? Prosim vas, govorite vsem o tem. Je bil odločen pater Žorž iz Alepa. Njegovemu pozivu k ukinitvi embarga se pridružuje tudi pater Amer Kasar iz Damaska, ki trdi, da ukrepi ne prizadenejo oblasti, ampak ljudstvo. Opozoril je tudi, da zaradi težkih razmer iz države odhajajo cele generacije mladih strokovnjakov. Cerkev sicer poskuša pomagati ljudem, vendar je zelo omejena, ker je prepovedana materialna pomoč iz tujine. Tudi zdravniki pozivajo k ukinitvi embarga, da bi lahko v državo uvozili nove respiratorje, ki jih zaradi epidemije nujno potrebujejo. Prizadevanje redovnic proti trgovini z ljudmi ter v zdravstvenih in socialnih ustanovah je močno otežila in ogrozila trenutna epidemija koronavirusa, so poročale udeleženke mednarodne videokonference, ki sta jo minuli teden pripravila britansko in ameriško veleposlaništvo v Vatikanu. Več Matjaž Merljak.
Britanska redovnica, ki deluje v Albaniji, je vlade posvarila, naj ne popuščajo v boju proti trgovini z ljudmi, še posebej na spletu. Trgovina z ljudmi je danes posel s prometom v višini 44 milijard evrov. O pomankanju zdravstvenih zaščitnih sredstev za številne redovnice je poročala provincialka sester Kombonijank v Jeruzalemu. Podrobno je opisala izkušnje svoje redovne skupnosti v Bergamu, kjer je 45 izmed 60 sester zbolelo zaradi okužbe s koronavirusom. Skoraj popoln propad svojega dela so doživele redovnice v domu za invalidne otroke v Gani, kjer so morale skoraj čez noč večinoma telesno prizadete otroke poslati domov. Sestre so dobivale tudi obupane klice iz oddaljenih vasi, kjer so otroke s prirojeno motnjo ponekod kar usmrtili. Kljub tem težkim razmeram, redovnice po vsem svetu ustrajajo v svojih prizadevanjih za pomoč ljudem v stiski.
V oddaji Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Na današnji slovesni praznik svetih Cirila in Metoda, ki sta prinesla krščanstvo v naše slovanske dežele, se sprašujemo, kako evangelizirati danes. Kako lahko vesela novica doseže sodobnega človeka, ki živi v povsem drugačnih razmerah, v katerih sta bila slovanska apostola. O tem boste slišali več v pogovoru s teologom in očetom 6 otrok, Otom Neubauerjem. Z njim in z mladimi se je dunajski kardinal Christoph Schönborn na dunajskem mestnem misijonu podal na ulice in v kavarne, da bi se z ljudmi pogovarjal o veri. Za seboj ima več 10-letne izkušnje na področju dialoga in inovativnega misijona. Bil je med voditelji prvih župnijskih misijonov novega sloga na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja v Avstriji in Nemčiji. V celoti jih je soorganiziral več kot 60. Leta 2011 je v Castel Gandolfu o novi evangelizaciji predaval papežu Benediktu XVI. In njegovemu krožku učencev. V osrčju Dunaja je več let vodil Akademijo za dialog in evangelizacijo, laboratorij za inovativne oblike krščanskega misijona in dialoga. Vabljeni torej k poslušanju pogovora z njim.
Boga si pogosto predstavljamo kot ljubečega očeta. Toda danes je veliko ljudi, ki ljubezni od svojega zemeljskega očeta niso izkusili. Kako Boga predstaviti njim? kako občutiti, da smo del Božje družine, če pa je v današnjem svetu toliko ločenih družin in ranjenih odnosov.
Ravno zaradi tega imajo krščanske družine, ki zares živijo svojo vero, v današnjem svetu zelo veliko vlogo. Svetost prihaja ravno iz tega, da se srečamo med seboj, da se sprejemamo. Pomembno je, da ljudje, posebej tisti, ki prihajajo iz razbitih družin, to začutijo in izkusijo. Moje hčerke imajo veliko prijateljev, ki prihajajo iz razbitih družin. Kaj tem prijateljem najbolj manjka? Najbolj jim manjka kraj, kamor bi lahko prišli. Želijo si prostor skupnosti, sprejetosti. Ali povsem dobesedno, želijo si prostor, kamor bi lahko prišli, se pogovarjali in skupaj jedli. Zato morajo naše družine, naša stanovanja, hiše, postati prostor, kjer so lahko ljudje sprejeti takšni, kot so. Naše družine so resnično lahko kraji ozdravljanja. V začetku krščanstva je že bilo tako. Kristjani so se zbirali po hišah, po družinah. V Svetem pismu piše: dan za dnem so se enodušno in ustrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veseljem in preprostim srcem. Apostolska dela, drugo poglavje, 46. vrstica. Prihodnost krščanskih družin vidim ravno v tem, da povabimo ljudi, da sodelujejo v našem družinskem življenju. Tudi moje hčerke povabijo k nam domov svoje prijatelje, ki prihajajo iz razbitih družin. Za njih je to, da imamo skupno kosilo ali zabavo, trenutek ozdravitve. Izkušnjo ljubezni, povezanosti moraš namreč izkusiti. Prepričan sem, da moramo postati bolj preprosti v tem, kako živimo svojo vero. Naša vera ni zgolj teorija, ampak lahko teorijo razumemo samo skozi prakso. Všeč mi je izraz pripadati, preden verovati. Potrebujemo namreč izkušnjo pripadnosti, da lahko razumemo, da je naš Bog tisti, ki gradi skupnost. Velik dar je, da imamo družino, ki drži skupaj, ki je močna in povezana. Ampak to ni pogoj, ker Bog prihaja v naše življenje ravno prek težavnih situacij. Njegova navzočnost spreminja naše odnose. Ko odkrijemo, da je to Božji načrt za naše življenje, bomo spoznali, da to ni zgolj lepo sporočilo. To je resničnost. Ni dovolj samo govoriti o ljubezni do Boga, ampak je potrebno to ljubezen izkusiti in jo pokazati drugim.
V mnogih današnjih družinah starši nimajo verske formacije, si pa vseeno želijo, da bi njihovi otroci spoznali Jezusa in njegove nauke. Kako naj se tega lotijo? Če pošljajo otroke za eno uro na teden k verouku, verjetno ne bo dovolj.
Jasno je, da se verska vzgoja začenja v družinah. Ena ura verouka na teden morda res ni veliko, ampak že nekaj pripomore. Otroci potrebujejo skupnost, potrebujejo dobrega pastirja, nekoga, ki mu je mar zanje in ki jih bo vodil. Ključno je, da mladi dobijo izkušnjo pripadnosti, zato so potreben del pobude v župnijah, kjer se zbirajo, se skupaj učijo, se ukvarjajo športom, gredo na duhovne vaje. Če gradimo močno župnijsko skupnost, bo to vplivalo tudi na njihovo vsakodnevno življenje. Živimo v času, ki veliko sodi, obsoja. Mladi pa potrebujejo izkušnjo odpuščanja in usmiljenja. Potrebujejo dober zgled. Ta zgled dobijo najprej pri starših in duhovnikih. Otroci opazujejo, kako se odzivajo njihovi starši, duhovnik v župniji. Če samo govorijo ali pridigajo od daleč, to ne bo imelo nikakršnega učinka.
Kako v cerkvi obrniti pogled k najbolj oddaljenim, kločenim, neporočenim, odvisnikom, osamljenim ali neverujočim? Kako spremeniti naš pogled tako, da nam bo jasno, da oni najbolj potrebujejo našo bližino, Jezusa in cerkev? Kako jih vključiti v naše občestvo?
Naj vam povem dve moji izkušnji. Dolga leta sem hodil k frizerju, za katerega sem vedel, da ni veren. Velikokrat sem želel z njim načeti temo o Bogu, a sem si vedno premislil. Ne danes, bom naslednjič, sem si mislil. Potem pa sem nekoč spet prišel k njemu v salon in ga vprašal, kako je. Odgovoril mi je, da si ženo zelo želita otroka, a ga ne moreta imeti. Odgovoril sem mu, molil bom zate. On pa je bil čisto ganjen in je rekel, da je to nekaj najlepšega, kar mu je kdo dejal. Drug primer pa je, da sem imel poslovnega partnerja, ki je bil zagrizen ateist. 7 let smo sodelovali, vedel je, da sem jaz veren, on pa je vztrajal pri svojem. Mislil sem si, tale je brezupen primer. Po 7 letih pa mi reče, Oto, jaz čutim, da je nad nami še nekdo. Začuden sem ga vprašal, kako to? Dejal mi je, da ni mogoče, da bi bila midva, ateist in kristjan, toliko časa prijatelja, brez obsojanja in prepiranja, če ne bi bil v tem odnosu še nekdo prisoten. Živite torej svojo vero, sprejemajte druge take kot so in stvari se bodo začele spreminjati.
Kako pa lahko župnija izvede prenovo? Od kje naj začne?
Mislim, da je eden od prvih korakov v tem, da se vprašamo, zakaj smo tukaj. Gre torej za vprašanje naše identitete. Opazil sem, da v mnogih župnijah ni jasno, zakaj obstajajo in kaj naj delajo. Zato bi morala župnijski pastoralni svet in celotna župnija delati skupaj in razumeti, kakšen je njihov cilj, kakšna je identiteta cerkve. Identiteta nogometnega moštva je, na primer, igrati tekme in zmagovati. Kar zadeva župnije, pa se včasih zdi, kot da so vadbena igrišča, ne želijo pa igrati tekem. Tako nimajo navijačev in ni nobene moči, naboja. Bolj ali manj postajamo servisna služba. Identiteta župnije, identiteta cerkve pa je služiti svetu, iti ven. Identiteta župnije je služiti tistim, ki niso v župniji. Pogosto služimo samo sebi, kar je seveda tudi v redu, saj cerkev pomeni zbiranje in pošiljanje navzven, vendar pa moramo razviti stališče, kako naj se celotno telo župnije premakne. Ne moremo pa se premakniti, če ne vemo, zakaj naj se premaknemo. V spremljanju župnij poskušamo najprej najti njihov cilj, zakaj smo tukaj. Treba je najti razlog. Nikogar namreč ne moremo prisiliti, da bi ljubil. To bi bila neke vrste zloba. Ljubiti pomeni biti svobodni. Pogosto, še posebej v Avstriji in Nemčiji, služimo sami sebi v obliki nekih fundacij ali dobrodelnih organizacij. Vendar se moramo zavedati, da smo skupina svobodnih ljudi, ker lahko ljubezen podariš le v svobodi. Zato bi bil eden prvih korakov v župniji, da bi se verniki vprašali, kakšen je njihov cilj in odkrili Božji načrt z njimi. Bog Oče namreč želi najbolje za svoje otroke. Ampak Božji otroci so celotno občestvo. Papež Frančišek je dejal, da nismo cerkev majhnih elitnih skupin, smo cerkev za ljudi, za svet. Ko hodim naokrog in predavam, ljudem vedno postavim naslednji izziv. Predstavljajte si, da pride Jezus za 10 dni v vašo župnijo. Kam bi ga peljali? Kaj bi počel? Kje bi jedel in spal? Udeleženci izbirajo ideje, njihovi odgovori pa se običajno glasijo tako, da bi Jezus šel k najbolj ubogim, oddaljenim, revnim. In tukaj je odgovor. To moramo početi tudi mi. V cerkev moramo privabiti vse ljudi, ne samo tiste, ki so nam všeč ali so nam blizu. Če gledate iz te perspektive, potem boste našli prave korake. Ustvarjanje temelja ljubezni zahteva svoj čas. Ne gre namreč za običajno ravnanje, kot ga poznamo v svetu. Začrtati metode in modele in potem bo delovalo. Ko začneš ljudi ljubiti, je za to potreben čas. Gre za razvoj in ne za ekonomski output-input sistem.
V prihodnosti bo vedno manj duhovnikov. Kako naj postanemo odgovorni laiki in kakšno bo naše poslanstvo v prihodnosti?
Eno od pomembnih vprašanj je, kako prenoviti vodstvo. V preteklosti smo imeli na eni strani duhovnike in na drugi strani običajno ljudstvo. Pozabili smo na to, da smo učenci v šoli s pastirjem. Tako so bili učenci z Jezusom, ki jih je vedno bolj, korak za korakom učil, kako biti pastirji. Mislim, da bodo morali v prihodnosti odgovorni v župnijah, duhovniki in škofje, bolj zaupati laikom in verjeti, da Bog pošilja tudi njih. Še posebej jih pošilja v svet, saj živijo med ljudmi. Duhovniki naj jim pri tem pomagajo in jih podpirajo, da bodo odkrili svojo poklicanost. Potrebni so odgovorni za to poslanstvo. Vaja, učenje za vodstvo zahteva čas, še bolj pa spremembo miselnosti. V preteklosti je duhovnik potreboval pomoč pri delu za svojo skupnost. Naš kardinal Schönborn pa je dejal, da to ni pravilen sistem. Duhovniki so postavljeni za to, da bi podpirali laike, da bi postali misionarji. Gre torej za drugačen način razmišljanja, ki ni v naši navadi. V naši navadi tudi ni, da bi šli v skupnost, ker smo pogosto oblikovali posameznike. Duhovniki in laiki so večkrat osamljeni v svojih nalogah. V jeziku sveta bi lahko govorili o timskem delu. V krščanskem smislu pa gre še za nekaj več. Gre za skupnostno, občestveno delo. To pa ni lahko, če niso bili vzgojeni v občestvenem duhu. Potrebnega je veliko časa, da se takšnega dela naučimo. Zato mislim, da bo treba veliko vlagati v formiranje ljudi, da bodo delali v skupnosti in bomo imeli skupnostno vodstvo. Župnija potrebuje skupino ljudi okrog župnika, potrebuje odgovorne laike. Gre za skupino 20 ali 25 ljudi, ki so resnično odgovorni za župnijo. Če nimaš resnično odgovornih ljudi, se ne moreš razvijati. Če moraš ves čas samo služiti, ne moreš razvijati svoje ustvarjalnosti. Pastir mora biti pripravljen dati življenje za svoje ljudi, kar pomeni razdati se. Če so laiki vedno samo naprošeni, da kaj naredijo, kar sem opazil v mnogih župnijah, se utrudijo, postanejo samo nekakšno orodje služenja. Če pa prevzameš odgovornost, moraš začeti skrbeti za ljudi, jih spoznati, obiskovati, narediti nekaj zanje. Povsod po svetu vidimo, da če župnije vodijo majhne skupine vernikov, se cerkev razvija. Cerkev je namreč občestvo. Žal imamo pogosto posameznike z vrsto prireditvami, potrebujemo pa izkušnjo skupnosti.
Zakaj je življenje v skupnostih, občestvih za ljudi danes tako pomembno?
Ljudje potrebujejo skupnost, ker potrebujejo izkušnjo ljubezni. Ljubezen pa lahko doživiš le v skupnosti, v odnosu. Kajti središče obraza krščanske vere je odnos z Bogom in ljudmi. Odnos z Bogom ni nek magični trenutek. Bog je postal človek. Jezus je bil človek z mesom, srcem. Jokal je, ko je Lazar umrl. Imel je prijatelje, rad se je družil z ljudmi, z njimi je jedel. Pogoj, da bi lahko izkusili ljubezen, je torej skupnost, občestvo. Slednje pa je povezano s šibkostjo, krhkostjo, grehi, odpuščanjem in z vsemi problemi. Ali je Jezus, ko je kot Božji sin prišel na svet, potreboval druge? Pomislimo na skupino 12 apostolov, ki so imeli toliko problemov, nerazumevanja, napačnega dojemanja, napak. Božji sin z 12 ljudmi in vsemi njihovimi problemi. Zakaj? Zato, ker je zdravilna, vesela novica v tem, da se vrnemo domov v očetovo hišo in živimo skupaj. Raj je bolj ali manj v tem, da smo srečna družina, da imamo dobre odnose in dobro skupnost, ter da se naučimo, kako odpuščati. Kardinal Schönborn je večkrat dejal, da je glavno sporočilo svetega pisma naslednje. Ne obsojam te, odpuščeno ti je. Glavno vprašanje našega srca je, kako se soočiti z našimi grehi in slabostmi. Gospod pa je prišel ne le zato, da bi sodil, ampak da bi odpuščal. In mi vemo, kaj pomeni odpustiti. Tudi vi ste, kot mnoge druge družbe, imeli v preteklosti izkušnjo, ko so ene skupine pobijale druge. Resnico lahko sprejmeš le, če obstaja svetloba odpuščanja. Če si pribit na steno, tudi če si resnično kriv, kako se lahko rešiš svoje krivde? Potreben je sijaj usmiljenja. Seveda pa je nujno oboje. Treba je sprejeti resnico in hkrati upanje odpuščanja. Mislim, da bodo ljudje prišli v cerkev, kot je dejal papež Benedikt XVI, če bo evangelizacija privlačna. Zakaj so vsi grešniki in pobiralci davkov prišli k Jezusu in ga poslušali? Zato, ker so v njem vonjali okus odpuščanja. Seveda moramo povedati resnico. Ljudje pa jo lahko sprejmejo le, če preko naših oči in naših dejanj vidijo odpuščanje. Vse to pa je povezano z izkušnjo skupnosti.
Gospod Otto Neubauer, najlepša hvala za pogovor.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je znova podaril več naprav za pomoč pri dihanju državam, ki jih je najbolj prizadela trenutna epidemija koronavirusa. 35 respiratorjev so prejeli na Haitiju, v Braziliji in Venezueli, po 3 v Kolumbiji, Hondurasu in Mehiki, po 2 v Dominikanski republiki, Boliviji, Ekvadorju, Kamerunu, Zimbabveju, Bangladešu in Ukrajini. Sveti Oče z darovanjem potrebnih naprav izraža svojo bližino državam, ki imajo šibek zdravstveni sistem.
Francoski kardinal Philippe Barbarin bo odslej deloval v francoski pokrajini Bretaniji, kjer bo skrbel za pastoralo bogoslovcev. Na željo papeža Frančiška pa bo na voljo tudi za izredne misije na Bližnjem vzhodu. Kardinal Barbarin se je prejšnjo nedeljo s slovesnim bogoslužjem v Lionski stolnici poslovil od tamkajšnjih vernikov, na škofovskemu položaju pa se je odpovedal po obtožbah prikrivanja spolnih zlorab v svoji nadškofiji. Po oprostilni razsodbi je pojasnil, da si kljub temu želi začeti novo poglavje v svojem življenju in je papežu ponudil odstop z položaja lionskega nadškofa.
Ekumenska skupnost v Tezeju se je nedavno znova odprla za srečanje mladih, seveda z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Njihovega priorja, 66-letnega brata Alojza, pa je v četrtek sprejel papež Frančišek. Skupnost je bila ustanovljena v 40-ih letih prejšnjega stoletja, pripada pa je približno 100 mož iz 30-ih držav, ki prihajajo iz evangeličanskih in iz katoliške cerkve.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si